Men for at få mest muligt ud af dem, så gør vi lidt ekstra ud af det næste søndag. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til, at det stod heroppe, at vi først har gudstjenesten, så har vi en lille frokost, og så vil der være en undervisningssession, som har overskriften, hvad ønsker Helligånden med mig? Hvad vil Helligånden med mig? Så det handler om vores samarbejde med Helligånden, vores liv med Helligånden og sådan nogle ting. Og det kan godt glæde jer rigtig meget til. Jeg har bedt Kevin, jeg tror, de kommer måske begge to til at være lidt på, om at tale om det emne, fordi jeg ved, det er noget, det er noget, de er rigtig gode til og har rigtig meget erfaring med. Så det kan I godt glæde jer til. Så sæt sådan lige lidt mere tid af næste søndag til en lidt, man kan næsten kalde en stævnedag her i kirken der næste søndag. Godt. Jamen det er rigtigt, jeg skal tale i dag, og jeg har besluttet at tage et emne op, som jeg selv synes er lidt underbelyst. Og det er jeg selv medskyld i, at det er underbelyst. Vi har talt for lidt om det, men det kan man jo så gøre noget ved. Inden jeg starter på det, så vil jeg bare lige nævne et par ting, som jo har fyldt i den forløbne uge, i medierne, i nyhedsbilledet. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi også som kirke og som kristne forholder os til de ting, der sker rundt omkring i verden. Det ene det er, at der har været der er blusset en enorm debat omkring aktiv dødshjælp i Danmark. Det har fyldt meget. Måske nogen af jer har set nogle af de ting, der har været, og hvorvidt aktiv dødshjælp skal tillades her i Danmark. Og det er en af de ting, som har været op, og så er det selvfølgelig fyldt her i går med det, som sker i Israel. Rigtig ganske, ganske forfærdeligt, det der sker i Israel, hvor som nu bliver angrebet, et land, der nu bliver angrebet fra flere sider. Og der er folk i Israel, som siger, at det er vores 11. september, det her. Det er ganske, ganske forfærdeligt. Vi kan godt blive lidt immune her i Danmark, når vi tænker, at der er jo altid uro dernede. Men det her er altså noget helt, helt ud over det sædvanlige. Og så er der det specielle, at der er mange danskere i Israel lige nu. Blandt andet vores egen Annelise, som de fleste af jer kender. Og jeg skrev lidt med Annelise i går, og startede med at skrive, er du okay? Hvor er du henne? Jeg anede simpelthen ikke, hvor hun var. Og hun siger, at der er helt roligt der, hvor vi er, men vi skal blive på hotellet. Vi må ikke gå uden for hotellet, og det fly, de skulle have været med her i nat, tror jeg det var, det er blevet aflyst på grund af situationen. Så der er virkelig brug for forbøn ind i den situation, og det har vi også haft både før gudstjenesten her og under forbøn ind i den her situation. Jeg nævner de her ting, fordi vi skal forholde os til dem, og fordi begge dele har en eller anden form for grad af relevans for det, jeg skal tale om i dag. Overskriften, det er himlen, vores sande hjem. Vi bruger til daglig meget tid og energi på at tale om vores liv her nu. Hvordan løser vi vores problemer her i livet? Hvordan styrer vi vores tid og økonomi? Hvordan kan vi leve det liv her på jorden, som Gud ønsker? Og mange andre spørgsmål. Mange andre vigtige spørgsmål. Men nogle gange så negligerer vi, at vi har et liv her på jorden, som måske var et eller andet. Ja, der er jo ikke nogen nedre grænse på. Man ved aldrig, hvornår, hvad dagen i morgen bringer. Men det meste, nogen bliver for tiden her i landet, det er 100 år, er det ikke det? Eller var det 105, hun blev Lise Nørgaard? Altså, jeg mener, der er en eller anden begrænsning på, hvor langt et liv vi har her på jorden. Men der er en evighed efter dette liv at forholde sig til. Og eftersom den evighed jo varer for evigt, og det her liv, vi har her, det varer de her 80, 90, 100 år, hvis det går, som det skal, så er det jo faktisk utroligt, så lidt vi forholder os til det, som er evigheden. Og jeg tror måske, vi er lidt bange for det nogle gange, fordi at vi tænker, ja, men så bliver vi verdensfjerne, eller så bliver vi mystikere, eller så begynder vi at spekulere i ting, som ikke er godt. Og i den her uge, som sagt, så har man virkelig igangsat debatten om aktiv dødshjælp her i Danmark. Skal man tillade, at mennesker kan få en læges hjælp til at afslutte livet, hvis man virkelig gerne vil det? Hvis man virkelig gerne vil afslutte livet her på jorden, skal det så være sådan, at man kan bede en læge om at hjælpe en, sådan som det er tilladt i nogle lande, og har været det for eksempel i Holland i mange år, flere andre europæiske lande. Og i hele den her debat, så kommer der jo mange argumenter frem. Der er jo dem, der siger, jamen folk skal da have lov at bestemme selv. Vi lever jo i et frit land, selvfølgelig skal man have lov at bestemme selv, om man vil leve eller dø. Så er der nogen, der siger, nej, det er en glidebane. Så vil det være folk, der bliver presset til at vælge den løsning. Hvis det bliver muligt, så vil der være folk, som bliver stillet i det dilemma, vil du virkelig belaste din familie, i stedet for bare at vælge løsningen aktiv dødshjælp. Og der er mange argumenter i forskellige retninger i den her debat. Det, som bare fuldstændig bliver overset, det er det her med, at der er noget, der rækker ud over det her liv. I hele den her debat, som foregår, så er det som om, jamen, det her liv, det er, hvad vi har, og det er det, vi skal forholde os til. Og sådan debatteres der ud fra, og sådan går argumenterne frem og tilbage. Men fordi vi ved, fordi vi tror på, hvad der står i den her bog, fordi vi er nogen, der kender Gud, så ved vi, at der er noget, som er så langt større og langt vigtigere end det her liv, som vi har her på jorden. Og derfor kan vi ikke bare sige, jamen, vi forholder os til det her spørgsmål om aktiv dødshjælp, ligesom vi forholder os til spørgsmål om folk skal have lov til at ryge eller tage stoffer, eller hvad man nu ellers debatterer. Det er et helt, helt andet spørgsmål, fordi at det rækker ind i evigheden. Og det er helt klart, at for mig at se, lad mig sige det med det samme, at så mener jeg ikke, vi som kristne, det er meget sjældent, I vil høre mig stå og tage stilling i en politisk debat heroppe fra. Det er vel sjældent, I vil høre det, men det vil I høre i dag, for jeg synes ikke, vi kan gå ind for aktiv dødshjælp som kristne. Jeg synes ikke, vi kan gå ind for, at det skal tillades. Simpelthen fordi, at konsekvenserne er fuldstændig uoverskuelige, og fordi vi ved, at der er noget, der kommer efter det her liv. Der er noget, der er større, der er noget, der er vigtigere, og derfor så må vi se det hele i det perspektiv. Bibelen fortæller os noget helt andet, end det, som er udgangspunktet for det, som den her, altså hele præmissen for den her debat, det er, jamen, vi har det her liv, og vi skal selv have lov at bestemme, eller også skal vi ikke, argumenterne flyver frem og tilbage, på om det skal afsluttes eller ej. Bibelen siger det her, de her ord, som er ligesom udgangspunktet for det, jeg skal tale om i dag. I Filipperbrevet kapitel 3, vers 20, vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Det er nogle stærke ord, hva'? Vort borgerskab er i himlene. Det kan godt være, at du har et rødbedefarvet pas, hvor der står, at dit borgerskab er i Danmark. Jeg har det med i dag, fordi vi skal lige en tur til Tyskland her bagefter og købe nogle varer. der står, at mit borgerskab er i Danmark. Men Bibelen siger faktisk, at før det er det, så er det i himlene. Og Bibelen taler ikke bare om himlen som noget diffust, der skal komme en gang. Noget, vi kan trøste hinanden med, når der er nogen, som er gået bort. Det er det også. Men det tales om som noget ret konkret. Men vi er tilbageholdende med at tale om det. Og pilen peger indad. Jeg har også været tilbageholdende med at tale om det. Fordi det kan gøre os verdensfjerne, det er et af argumenterne. Jamen så glemmer vi bare livet her, og så forholder vi slet ikke til de udfordringer og problemer, som er her i livet. Og det er rigtig nok, det er den grøft, man kan falde i. I min ungdom, så var det noget, man gik meget op i, det her med, hvornår kommer Jesus igen? Hvornår kommer himlen? Og så var det lige før, at man glemte helt, hvad man skulle have at spise i morgen. Sådan for at sætte det lidt på spidsen. Ikke? Det kan også gå over i den anden grøft. Men det kan også komme over i den grøft, hvor vi slet ikke forholder os til det. Men vi er afholdende, vi viger tilbage fra det på grund af frygten for at blive verdensfjerne, eller frygten for at skabe mystik eller spekulation. Men det er ikke godt, at vi ikke taler om himlen. Det er ikke godt, at vi ikke har det her evighedsperspektiv. Hvis ikke vi har det her evighedsperspektiv, når det gælder debatten om aktiv dødshjælp, hvis vi ikke har det her evighedsperspektiv, når det gælder den måde, vi lever vores liv på, så fristes vi til at bevæge os ind på Guds område, når det gælder liv og død. Ikke? Det er jo sådan set det, man siger, når man siger, når der er nogen, der siger, at vi synes, at folk skal have lov til at afslutte deres liv, hvis det er det, de vil. Og det skal være tilladt her i Danmark, og man skal kunne få en læge til at hjælpe med det. Så det, man egentlig siger, det er, jeg vil egentlig træde ind på Guds domæne. Jeg vil gøre mig til herre over noget, som det er Gud, der er herre over. Og det er sådan noget, vi fristes til at gøre, hvis vi mister vores evighedsperspektiv. Så fristes vi til at bestemme det, som Gud vil bestemme. Det er jo en fristelse, som er fuldstændig generel i vores liv. Ikke? Det er jo et dilemma, vi i virkeligheden står i hele tiden. Det der med, lader vi Gud bestemme det, han skal bestemme. Og så nøjes vi med at gøre det, han lader os bestemme, eller det, han beder os om at gøre, eller hvordan vi nu vil udtrykke det. Har vi styr på, hvad der hører Gud til, og hvad der hører os til? Eller træder vi ind på hans domæne? Der, hvor han hører til, der, hvor det er ham, som har magten. Bibelen fortæller os, at livet her på jorden, det kun er en skygge af det, som venter dig, som tror på ham. Og derfor er det også sådan, at når vi taler om himlen, og når jeg skal gøre det i dag, så skal du ikke sidde her nu og være bange for, at så bliver det sådan en dyster tale om himlen. Fordi når vi taler om himlen, og når vi skal dykke ned i, hvad Bibelen siger om himlen, så kan der sådan set ikke ske andet, end at vi kommer til at gå herfra med et stort smil på ansigtet. Fordi det er det, Bibelen, det den viser os omkring det, som venter, det, som er evigheden. Og derfor er det så stort et tab for os, hvis vi mister blikket for det. Hvis det eneste, vi taler om, det er livet her på jorden. Hvis det eneste, vi taler om, det er, hvordan kan vi få livet til at fungere her på jorden? Hvordan kan vi få vores hverdag til at fungere? Hvordan kan vi opleve, at Gud velsigner os? Det er også derfor, at der har været de her vildfarelser nogle steder i verden, i nogle sammenhænge, hvor man er kommet derhen, hvor man har tænkt, jamen det handler om, det er, at Gud skal velsigne os økonomisk. Og hvis vi velsigner økonomisk, og vi bliver meget rige, så er det tegn på, at Gud er med os. Den vildfarelse er der nogen, der er kommet ud i, og jeg tror, de er kommet ud i den, blandt andet fordi evighedsperspektivet er gået tabt. Og hvis du glemmer blikket for himlen og siger, der er en evighed, som vi kan glæde os til, en evighed, som venter os, jamen, hvis vi ligesom glemmer det, jamen, så vil vi jo sådan er vi mennesker jo, så vil vi jo stræbe på at skabe himmel på jord. Ikke? Hvordan kan jeg skabe himmel på jord? Hvordan kan jeg få det, jeg længes efter her i livet? Derfor er det her perspektiv vigtigt. Og jeg må indrømme, jeg har selv gjort mig skyldig i at få negligeret det her emne. Og så var jeg faktisk på sådan en præstekonference for nylig, for nogle uger siden, hvor præsterne og lederne i vores kirkesamfund var samlet. Og så var der en gæstetaler der, som kom, og han var kommet for at tale om, hvordan vi starter nye kirker i Europa og sådan noget, og det var også meget spændende. Men så skulle han tale om aftenen, og så talte han om himlen. Og så tænkte jeg, det er da rigtigt. Hvornår har jeg sidst hørt nogen tale om himlen? Og som sagt så gjort, så tænkte jeg, nu er vi færdige med vores serie om Galaterbrevet. Så vil jeg tale om himlen. Så det er I altså genstande for her i dag. Hvad er himlen? Når Bibelen taler om himlen, hvad siger den så om det? Jamen det første, vi skal læse nogle skriftafsnit her om himlen. Det første, det kommer fra Åbenbaringsbogen, kapitel 21, den sidste bog i Bibelen, og det her, det er et af de allersidste kapitler, der står om himlen i de første fire vers, at Johannes, han siger, jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet fandtes ikke mere, og den hellige by, den nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen for Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og så hørte jeg en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne. Og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg. Ej heller skrig. Ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Prøv lige at kigge på de ord her. Er det ikke det, vi i virkeligheden dybest set længes efter, alle sammen. Den her tilstand. Himlen er et sted uden sorg, uden skrig, uden pine. Det er det indblik, vi får her i, hvordan himlen ser ud. Ofte så spekulerer folk jo, eller det har man gjort historisk, hvordan ser himlen ud? Er der gader af guld? Græsser løven og lammet sammen? Men vi kan jo se her, at det mest fantastiske ved himlen, det er jo det, der ikke er. Det er jo det, der ikke er. Der er ikke sorg, der er ikke skrig, der er ikke pine, og der er ikke død. Alt det, som er kilde, de primære kilder til frygt, det er der ikke. Livets smerte er forsvundet. Og måske sidder du her i dag med smerte i livet. Måske du har mistet nogen, der stod dig nær. Måske du er blevet uretfærdigt behandlet. Måske der er ting, der er gået galt for dig. Så tror vi på, at Gud han ønsker at gribe ind i dit liv her på jorden. Og vi beder for hinanden om, at det måske. Og det vil blive ved med. Men i et eller andet omfang, så tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om i det her rum, at smerte er en del af livet i et eller andet omfang, og vil altid være det. Vi oplever, at Gud griber ind i vores liv, at han lindrer smerte, at han fjerner smerte, at han griber ind i økonomiske vanskeligheder, at han helbreder brudte relationer, at Gud han gør fantastiske ting her i vores liv her på jorden. Men vi ved også godt, at smerte i et eller andet omfang altid vil være en del af livet. Og der er det jo så vigtigt at sige, at når vi tænker på himlen, så sættes livets smerte i perspektiv. Det er fordi vi ved, at himlen venter, at vi kan udholde smerte her i livet. Når vi læser historierne, beretningerne om nogle af de helte, der har været op gennem historien, missionærer og andre, som har udholdt helt ufattelige lidelser i tjenesten, så har de jo gjort det blandt andet, fordi de vidste, der venter mig himlen. Der venter mig noget, der venter mig en belønning, der venter mig en tilstand, hvor jeg er fri for sorg. Jeg er fri for skrig, jeg er fri for pine. Det perspektiv, det er fuldstændig altafgørende. Fuldstændig ligesom det er for en fødende kvinde. Jeg har aldrig været en fødende kvinde, men jeg har set det på nært hold. Og der må jeg nok sige, at jeg tror, at stort set enhver fødende kvinde, hvis ikke hun vidste, at på den anden side af det her, så ser jeg mit barn. Så oplever jeg den fantastiske glæde, det er. Så tror jeg, at de fleste fødende kvinder ville sige, bare kan vi ikke lige slukke for det her? Kan vi ikke stoppe det her? Det er jo ikke til at holde ud, det her. Men det, at der er en belønning, det, at man ved, der er et resultat af det, det er fuldstændig alt afgørende for at sætte den smerte i perspektiv. Der er jo nogen, som siger, at hvis det var mænd, der skulle føde børn, så ville der aldrig blive født mere end ét i hver familie, fordi at mænd kan ikke udholde så meget smerte. Det får vi jo aldrig testet af, kan man sige. Men det siger noget om, og det er et billede på, hvordan smerten sættes i perspektiv. Når vi tænker på den evige lykke, som himlen bringer, så kan vi udholde meget mere smerte og mange flere prøvelser og udfordringer. Det betyder ikke, at vi går og håber på, at vi får et liv med en masse smerte og en masse prøvelser og en masse udfordringer. Men vi ved, at hvis det kommer, så kan vi faktisk udholde meget mere. Og det er jo blandt andet også i det lys, at vi har det her foredrag den 20. med Mette, som kommer og taler om tro på trods. Hvor man selvfølgelig kunne sige, Gud, hvorfor du ikke bare lige helbredt hende? Og det ved hun ikke, og det ved vi ikke. Men hun kommer for at fortælle om, hvordan at hun har bevaret glæden i livet og troen på Gud og begejstring midt i al smerten i livet. Og hvis vi kan det, så kan vi virkelig få meget mere ud af livet og få lov at være til langt større velsignelse. Når vi har det her evighedsperspektiv, så er vi mindre optaget af det umiddelbart behagelige. så bliver vi mindre optaget af, hvornår skal jeg på den næste lækre ferie? Hvornår skal jeg opleve den næste, hvornår skal jeg på det næste wellnessophold, eller hvornår skal jeg hvornår skal jeg til den næste fest og hygge mig? Og alle de her gode ting i livet, som vi nyder og som vi godt må nyde, men vi får mindre fokus på det, hvis vi forstår, jamen der er et sted. Der kommer en dag uden sorg, uden skrig, uden pine, uden død. Vi skal læse noget mere om himlen i det næste kapitel, kapitel 22. Nu er vi i Bibelens allersidste kapitel. Og englen viste mig floden med livets vand, står der, klart som krystal, den vælger ud for Guds og lammets trone. I midten med gaden på den ene side og floden på den anden står livets træ, som bærer frugt 12 gange. Hver måned giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for folkeslagene. Jeg så et indslag i TV-avisen forleden, der var en fra Frankrig, som synes det var, som, hvor der var nogle træer, der var sprunget ud for anden gang i år, fordi det er så usædvanligt varmt. Det var sådan en bekymrende tendens, men i himlen så står der, at de skal bære frugt 12 gange om året. Og der skal ikke mere være nogen forbandelse, men Guds og lammets trone skal stå i byen, og hans tjenere skal tilbede ham. Og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande. Der skal ikke mere være nat, og de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen. For Herren Gud lyser for dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder. Så himlen er også et sted, hvor vi kommer helt tæt på Gud. Se hans ansigt, står der. Uanset hvor meget vi, nogen af os, kan vidne om at have oplevet Guds nærvær i deres liv, så er der ingen, som har oplevet det, som står her endnu, nemlig at se Guds ansigt til ansigt, rent fysisk. Det er det, som der bliver lovet, at skal ske i himlen. Et fuldstændig uhindret fællesskab med Gud. Her på jorden, så kan vi have et åndeligt fællesskab med Gud, og det har vi. Vi beder til ham. Vi har været sammen til bøn i dag. Vi har bedt sammen i gudstjenesten her. Vi har lovsunget sammen. Vi kan være sammen med Gud. Vi kan have et åndeligt fællesskab med Gud. Men det er ikke et uhindret fællesskab med Gud. Der er hindringer i vejen. Det er primært os selv, der er hindringer for det fuldkomne fællesskab med Gud. Men det er også det, at vi er i en ufuldkommen verden. Og på den måde er vi stadig på afstand af Gud i den forstand. Selvom vi har adgang til frelsen, selvom vi har adgang til nåden, selvom han har tilgivet os vores synd, og synden ikke længere står imellem os og ham, så gør alle vores tanker, alle vores distraktioner, alt det der livet er fyldt med, det står imellem. Men så står der, i himlen skal vi se ham ansigt til ansigt. Det bliver da fantastisk, hva'? I Johannes 14:2, der siger Jesus de her ord, i min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Himlen er et sted uden boligmangel, kan vi her læse. Og i Filipperbrevet kapitel 1, nu kører vi bare en masse skønne skriftsteder igennem her, der står der trækkes, det er Paulus, der siger de her ord, som altid gjorde dybt indtryk på mig. Han siger, der trækkes i mig fra begge sider. Jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt det bedste. Men at blive i live er det mest nødvendige hensyn til jer. Ja, det ved jeg bestemt. Jeg skal blive her og blive hos jer alle til jeres fremgang og glæde i troen, så Kristus endnu mere kan være jeres stolthed ved hjælp af mig, når jeg igen er hos jer. Paulus siger, der trækkes i mig fra begge sider. Paulus han siger i virkeligheden, egentlig vil jeg hellere bare herfra. Og der kan man næsten bringe aktiv dødshjælp-debatten ind her, selvom Paulus' situation var en helt anden, ikke? Altså, egentlig så ved jeg, det er et langt bedre sted. Men jeg skal blive her, fordi at jeg har en opgave her. Himlen er et langt bedre sted, er Paulus fuldstændig sikker på. Men når han ser på himlen, når han tænker på himlen, så bliver det endnu mere tydeligt for ham, at hans liv her på jorden har en mission. Og dit liv og mit liv her på jorden har en mission. Der er en grund til, at du er her. Hvis ikke der var en grund til, at du var her, du som er en troende, du som er en kristen, jeg vil næsten sige, at hvis ikke der var et formål, så kunne Gud jo lige så godt tage dig hjem. Ikke? Så kunne Gud lige så godt tage os alle sammen hjem i dag. Så kunne vi holde gudstjeneste i himlen i stedet for i dag. Det er en lidt surrealistisk tanke, ikke? Men grunden til, at vi stadig er her alle sammen, det er, fordi vi har en mission. Det er, fordi der er en grund til det. Det er, fordi at ligesom med Paulus, så er der nogle mennesker, som har brug for dig. Men der er noget større at se frem imod. Der er noget større at se frem imod. Så hvad siger Bibelen om himlen? Den siger ikke så mange, giver ikke så mange detaljer om der er guldgader eller ikke guldgader, og hvordan og alt det der. Men der står det et sted uden sorg, skrig og pine. Det er et sted, hvor vi kommer helt tæt på Gud. Og så er det et sted, hvor der er masser af plads. Det kan godt være, at det sidste det havde gjort større indtryk, hvis man havde prædiket i København eller sådan et sted, hvor folk bor i sådan nogle bittesmå lejligheder, og siger, der er masser af plads i himlen. Her har vi jo masser af plads i forvejen. Men det bliver altså endnu mere fantastisk i himlen, fordi at der er masser af plads, både bogstaveligt talt, men også i overført betydning, forstået på den måde, at der ikke længere vil være den her frygt, der vil ikke være den her sorg, der vil ikke være den her pine, som hindrer os, men alt vil være fuldkomment. Så det er altså det, vi har at se frem til. Så hvornår? Hvornår kommer himlen? Altså det svar, som nogen stiller. Hvornår kommer himlen? Hvornår kommer Jesus tilbage til jorden og henter sin brud? Og hvis jeg havde det endegyldige svar på det, så ville jeg skrive en bog om det og tjene masser af penge på det. Hvis jeg havde været som nogen amerikanere eller andre. men svaret er jo, det ved vi ikke. Det ved vi simpelthen ikke. Jesus han siger, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå. Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller sønnen, men kun faderen. Forstår det, hvem der kan? Selv Jesus, som selv var guddommelig, som selv var Guds inkarneret på jorden, sagde, sønnen ved det ikke engang. Det kan jeg ikke lige forklare rent teologisk. Den får du, Misha, den kan du forklare. Kan du ikke det, den her? Han vidste det ikke. Han siger, kun faderen ved det. Hvornår den dag og time kommer. Så vi ved det heller ikke. Og det er heller ikke meningen, vi skal spekulere i det. Ved I, hvad jeg har fundet ud af? De ting, der ikke står ret meget om i Bibelen. Grunden til, at der ikke står ret meget, det er, fordi det er ikke meningen, vi skal spekulere på det. Det er ikke meningen, at vi skal være optaget af det. Det er meningen, at vi skal være optaget af det, der står rigtig meget om. Så himlen kan komme når som helst. Den kan komme i morgen. Eller om en million år. Men det er ikke det, der er interessant. Himlen er den tilværelse, som venter på et eller andet tidspunkt, enten når vi kommer herfra, fordi vores liv slutter, eller når Jesus han vender tilbage til jorden, hvilket han gør. Og vi er tættere på i dag, end vi var i går på, at han kommer tilbage. Jesus han siger selv de her ord, samler jeg ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler, men samler jeg skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler, for hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Så Jesus siger, der er forskel på de ting, vi stræber efter her på jorden. Der er forskel på, hvad det er for nogle ting, vi stræber efter, hvis vi kun har blik for dette liv. Og hvad vi stræber efter, hvis vi har blik for evigheden. Vi ved ikke, hvornår vi kommer, men hvornår det kommer, vi ved, det er evigt. Og vi ved, at vi skal samle nogle skatte, som har evigheds betydning. Og der ved vi jo altså, at lige meget, hvor høje sorte tal, med mange cifre, der står på vores bankkonto, så kommer de altså ikke med ind i himlen. Jeg har ikke hørt noget om, at der findes mulighed for kontooverførsler den dag. Det kommer ikke med. Vores materielle rigdom, vores økonomiske velstand, vores ting, vores fladskærme, vores computere, vores lækre biler, de kommer ikke med i himlen. Men vores relationer, de mennesker, vi holder af, de mennesker, vi har fået lov at lede med nærmere Jesus, de mennesker, vi har betydet noget for, det vil stadigvæk have betydning i himlen. Der var en gammel dansk sang, der hed, må man tage hunden med sig ind i himlen. Og det tror jeg, der er mange hundeejere, som har spekuleret på. Sangen giver ikke rigtig svaret på det, og jeg synes heller ikke rigtig, vi har svaret på det i Bibelen. Men det kunne man selvfølgelig spekulere på. Jeg så sådan en vittighedstegning, jeg skulle egentlig have taget den med her. Jeg kom bare lidt tanke om det nu. Af tre teenage-drenge, som står på en sky, og så står de og kigger på deres telefoner, som teenage-drenge nu gør. Og så kigger den ene op og siger, hvornår døde vi egentlig? Siger han. Der var nogen, der forstod den. Så de var altså afgået ved døden, men havde ikke opdaget det, fordi de kiggede på deres telefoner. Jeg ved ikke, om telefoner kommer med i himlen. Det tror det ikke. Jeg ved faktisk, det gør de ikke. Men hvornår kommer himlen? Vi ved det ikke, og det er heller ikke meningen, vi skal spekulere på det. Så er der selvfølgelig også nogen, der stiller det sådan, kan man sige, også ret relevante spørgsmål. Hvem kommer til himlen? Hvem kommer til himlen? Og der er jo nogen, der siger, at det gør alle, fordi Gud han er nådig. Han er ubegrænset nådig. Så selvfølgelig kommer alle til himlen, uanset hvem de er. Bibelen siger, at dem, der kommer til himlen, det er dem, der tror. Johannes 3:16, nu alle de her vers kommer ikke lige op her, dem citerer jeg bare. Johannes 3:16, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Johannes 3:36, den der tror på sønnen har evigt liv, den der er ulydig mod sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham, står der. Johannes 14:6, Jesus sagde til dem, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Og sådan er der en række andre vers, jeg kunne citere. Så kriteriet er helt klart. For at komme til himlen, må man tro. Og det er sådan set det. At tro på Gud og sætte sit liv, sin lid til ham. At tage imod hans nåde. Det var jo for lige at få det slået fast, at vi brugte 6 søndage på Galaterbrevet, ikke? Som taler om, hvordan at frelsen er nåde ved tro, og ikke ved lovgærninger. Så dem, der kommer til himlen, det er ikke dem, som overholder alle reglerne i en eller anden religion, men det er dem, som tror. Dem, som bekender deres synd for Gud og modtager hans tilgivelse og modtager det nye liv. På en måde så ville jeg jo ønske, at jeg kunne stå her og sige, at jamen, det er alle, der kommer til himlen. Helt ærligt, det ville da være et utroligt godt budskab, sådan lige på overfladen. Og der er nok mange, der gerne vil have, at det skulle være sådan, at de eneste, som ikke kommer til himlen, det er sådan nogen som Hitler og Stalin, og nu vil nogen måske sige Putin, det afhænger lidt af, hvad holdning man har til tingene. Kun sådan nogle mennesker skal ikke til himlen. Fordi det er ligesom vores idé om, hvordan det burde hænge sammen måske. Og jeg respekterer naturligvis, hvad du måtte mene om det, når du sidder her i dag. Det er heldigvis sådan, at når man kommer i Tønder Frikirke, så skal man ikke mene noget bestemt. Man må mene lige præcis det, man vil. Men jeg vil alligevel appellere til dig om at overveje evigheden. Hvor skal du tilbringe evigheden? Vil du med til himlen? Så kan du tage imod i dag. Og selv hvis du har taget imod for lang tid siden, og du egentlig sidder her og ved godt, at din evige skæbne, den er i himlen, den er hjemme hos Jesus, så er min appel til dig i dag, jamen, hvor meget fylder det i din bevidsthed? Lever du dit liv i et evighedsperspektiv? Eller har du mest øje for det liv, der er her på jorden? Uanset hvor vi står i forhold til det her, så kan vi tage en beslutning i dag. Vi kan tage imod i dag, hvis du ikke har taget imod Jesus som din frelser. Hvis ikke du har valgt at sætte din lid til ham og komme til tro på ham, så kan du tage den beslutning i dag. Og hvis du er i dag og siger, jamen jeg tror på ham, det har jeg gjort i mange år, men jeg kan godt se, at det med evigheden fylder for lidt. At jeg lever mit liv for lidt i et evighedsperspektiv. Så kan du også i dag vælge at sige, det vil jeg simpelthen lave om på i dag. Jeg vil have det her evighedsperspektiv ind. Jeg vil leve mit liv ud fra, hvad der venter, og ikke ud fra, at det skal gøres så behageligt som muligt lige her nu i det her liv, som vi har her på jorden, hvor vi står. Og det er sådan en beslutning, vi kan tage ind for Gud, og han velsigner den beslutning. Gud, han velsigner den beslutning, vi tager. Han bakker den op, hvis man skal sige det sådan lidt moderne. Han understøtter den og har behag i, når vi beslutter os for, at vores liv skal leves lige en tak mere i lyset af ham. At vi lige vil foretage endnu en justering væk fra fokus på vores jordiske liv og til fokus på det himmelske. Det har han behag i. I Bibelen står der faktisk, at det, der behager Gud, det er tro. Det står faktisk også sådan lidt med modsat fortegn, der står, at uden tro er det umuligt at behage Gud. Og så er der nogen, der bliver enormt fordømt og siger, jamen, hvis jeg så ikke har tro nok, så behager jeg jo ikke Gud. Det er jo forfærdeligt. Men tro betyder jo tillid. Så at behage Gud, det er et spørgsmål om at sætte sin lid til Gud. Sætte sin lid til ham. Stole på ham. Læg sit liv i hans hænder. Vidne, at himlen venter. Vidne, at himlen kalder. Som sagt, ingen af os ved, hvornår himlen kommer. Himlen venter for os. Ingen ved, hvad der sker i morgen med os selv. Ingen ved, hvornår Jesus kommer igen. De begivenheder, vi oplever i Israel her i går og i dag, er jo endnu et tegn på, at det måske ikke er så langt væk. Det er et helt emne i sig selv. Hvad er tegnene på, at Jesus kommer igen? Er i hvert fald nogle tegn der, som vi vil tage hele eftermiddagen, hvis vi skulle gå ned i nu. Nu skal jeg nok ikke gøre det. Men det kommer vi måske til at gøre senere. Ikke? Men lige meget, hvor meget vi kloger os på det, lige meget, hvor meget vi fordyber os i det, så ved vi, kommer vi aldrig til at vide det, fordi Jesus han sagde, han vidste det ikke engang. Men vi ved, det venter. Og vi ved, at vi ikke behøver at frygte noget. Det er jo det vigtigste af det hele. At hvis vi tror, så behøver vi ikke at frygte. Troen er det, som afmonterer frygten i vores liv. Må jeg bede jer om at rejse jer op her til sidst, så vil vi bede sammen. Og så vil vi også give anledning til et personligt forbøn for dem, som har brug for det i dag. Far, jeg takker dig, fordi at himlen